У костёле святого Стефана на тэрыторыі Ватыкана была выстаўлена труна з целам Мануэлы Камані, якая памерла 24 лістапада ў выпадку траўмаў, атрыманых у дарожна-транспартным здарэнні. Яна трапіла пад машыну на вуліцы ў Рыме. Яна была адной з чатырох жанчын з асацыяцыі Memoris Domini, якія займаюцца папскімі апартаментамі. У той жа дзень за яе маліўся Бенедыкт XVI, які размясціў у Лёс-Арваторы Романо некралог памерлай. Як паведамляе сённяшняе выданне Ватыканскай газеты, труна заставалася ў касцёле да 14 гадзіны сённяшняга дня і затым была перавезена ў родны горад Мануэлы Камані Сан-П'еро-ін-Баньё ў рэгіёне Раманія, дзе ў панядзелак адбудзецца яе пахаванне. Цырымонія пройдзе пад старшынствам ардынарыя архідыяцэзіі Модэна-Нонантола арцыбіскупа Антонио Ланфранкі.